Βρίσκεται στο στούντιο ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στο Ηράκλειο. Ένας άνθρωπος τον οποίο τον γνωρίζετε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι για πολλά χρόνια στην πρώτη γραμμή, είτε ως δήμαρχος στο Δήμο Βιάννου, είτε μέσα από τους φοροτεχνικούς του Ηρακλείου, που είχε διατελέσει για πολλά χρόνια πρόεδρος, και βεβαίως ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηρακλείου, γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί μας και βεβαίως ο νομός μας. Κύριε Μπαριτάκη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ που για μια ακόμα φορά βρίσκομαι εδώ κοντά σας.
Και ερχόμαστε σε μια στιγμή, κύριε Μπαριτάκη, που 8 χρόνια μετά είδαμε ένα debate των πολιτικών αρχηγών, το παρακολουθήσαμε όλοι. Εντάξει, δεν περιμένουμε και τίποτα ιδιαίτερο, γιατί δεν υπήρχε ο τρόπος της αντιπαράθεσης μεταξύ τους, αλλά τα συμπεράσματά μας τα βγάλαμε.
Σίγουρα από ένα debate βγάζει ο πολίτης τα συμπεράσματά του. Σίγουρα πρέπει να γίνονται debate, πρέπει να γίνεται διάλογος ειδικά των πολιτικών αρχηγών. Λάθος που το 2019 δεν είχε γίνει τότε, με ευθύνη του νύου πρωθυπουργού. Θεωρώ ότι μέσα από τέχες, έστω και αν ήταν ένας τρόπος όπου δεν είχαν μεταξύ τους έτσι διάλογο, βγαίνουν συμπεράσματα, υπάρχει να δώσει στον κόσμο να ενημερωθεί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό μερικές μέρες πριν από τις εκλογές, να διαμορφώσουν οι πολίτες μια σφαιρική άποψη για το τι πιστεύει, για το τι θέλει και πώς βλέπει την επόμενη μέρα των εκλογών ο κάθε πολιτικός αρχηγός, μέσα από τις προτάσεις του και τα κόμματα τα οποία θα κληθούν οι πολίτες όλοι να ψηφίσουν σε 10 μέρες.
Mm-hmm. Στα θέματα που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κυρίως τα οικονομικά, σας άφησαν μια ικανοποίηση, απαντήσεις από όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσα από τα προγράμματα που έχουν καταθέσει.
Κοιτάξτε, η οικονομία είναι πάνω το ζητούμενο, κύριε Παπαδάκη, διότι η οικονομία, ο Μέντ λέει ότι είναι πολύ ισχυρή, ο Δε λέει ότι θα κάνει παροχές. Κοιτάξτε, βγήκε και ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο αξιότιμος υπουργός, είπε τα πράγματα που θεωρώ ότι πρέπει να τα δούμε.
Είναι πολύ έμπειρος
Παπαδόπουλος. Ακούστε να δείτε, βεβαίως η ελληνική οικονομία έχει περάσει πολλές διακυμάνσεις. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που ασχολούμαι με τα οικονομικά, θα πρέπει να λέω ότι πρέπει να προσεγγίζουμε τα οικονομικά θέματα με ιδιαίτερη προσοχή και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι που φτάνουμε να δοθούν αυτά που πρέπει να δοθούν, πάντα με σύνεση, διότι εάν πάμε σε μια διαδικασία δώστε παντού και ό,τι υπάρχει, αυτό θα το πληρώσουμε στη συνέχεια. Δεν υπάρχει τρόπος δηλαδή να πάμε σε παροχολογία, η οποία αν είναι από δανεικά ή χρήματα που δεν έχουμε στη διάθεσή μας, αυτά κάποια στιγμή, κύριε Παπαδάκη, έχουμε εμπειρίες, θα επιστραφούν και θα επιστραφούν με πολύ έτσι,
με τόκο θα λέγαμε,
με τόκο και με έναν τρόπο βίαιο. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα οικονομικά στη χώρα, η χώρα απαιτεί μια σταθερότητα, απαιτεί μια σύνεση, και να δώσουμε αυτά που μπορούμε ως πολιτικοί και επιτρέπει η οικονομία να δώσουμε, και να ακούμε τους ειδικούς που διαχειρίζονται και είναι και ξέρουν πόσο αντέχει η ελληνική οικονομία. Άρα η οικονομία κακώς μπαίνει στο, αν θέλετε, στο παζάρι έτσι, των παροχών και οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η χώρα προέχει, οι δυνατότητες είναι συγκεκριμένες, οριοθετημένες, και με βάση αυτές τις δυνατότητες πρέπει να δίδονται τα προγράμματα όλων των κομμάτων.
Mm-hmm. Και βεβαίως, μιας και μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο συμμετέχετε εδώ στις εκλογές, ο κ. Ανδρουλάκης στο συγκεκριμένο θέμα των οικονομικών ήταν, θα λέγαμε, πολύ εξηγημένος, πολύ ευθύς και μετρημένος, έτσι. Διότι ακούσαμε και στο τέλος της ομιλίας τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να τους προτείνει να καταθέσουν τα προγράμματά τους όλοι τα οικονομικά, για να τα εξετάσουν οι ειδικοί και να βγουν κάποια συμπεράσματα.
Αυτό πρέπει να έχει γίνει πιο μπροστά.
Αυτό είναι.
Το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά μας, κύριε Παπαδάκη, είναι μετρήσιμο όλα τα μεγέθη. Εμείς δεν πάμε σε παραχολογία, αν έχουμε τη δυνατότητα μετά και αν κοιτούμε να έχουμε οποιαδήποτε συμμετοχή, βέβαια, διότι καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχω μια διαφορετικού τύπου κυβέρνηση ή αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό θα το επιλέξουν οι πολίτες. Όμως το δικό μας πρόγραμμα δεν μπαίνει σε μια άκρατη παραχολογία χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Γιατί είτε δεν θα το εφαρμόσουν, αυτοί που τα λένε από τη μια, είτε θα αναγκαστούν να πάρουν στη συνέχεια κάποια άλλα μέτρα. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι το πρόγραμμα μέσα στα μέτρα που επιτρέπει η οικονομία, που δεν κάνουμε υπερβολές, συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένα πράγματα, και μέσα σε αυτά σιγά σιγά, στάδιο στάδιο, να μπορέσουμε να ανακάμψουμε, γιατί πρέπει και οι πολίτες να δοθούν και αξιοπρεπείς συντάξεις και αξιοπρεπείς μισθοί και για τις επιχειρήσεις, οι ενισχύσεις που έχει να δω τα οικονομία μας να πάρει. Γιατί πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά. Δεν μπορεί να υπάρχει οικονομία χωρίς να έχουν ενισχυθεί οι κοινωνικές ομάδες που την απαρτίζουν. Είτε λέγονται συνταξιούχοι, είτε λέγονται μισθωτοί, είτε λέγονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε όλους αυτούς λοιπόν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ απαντά ναι, αλλά με βάση τις συγκεκριμένες δυνατότητες που θέτει σήμερα η ελληνική οικονομία.
Είναι λοιπόν, θέλετε να μας πείτε, ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα.
Ακριβώς.
Το οποίο προτείνει πράγματα που μπορούν και να εφαρμοστούν.
Το να λέμε σήμερα, ας πούμε, ότι θα δώσουμε 1500 ευρώ, μακάρα το δώσουμε. Αντέχει η οικονομία να πάμε σε αυτό το μισθό? Αν αντέχει, γιατί δεν έχει γίνει στο κάτω-κάτω? Και γιατί χρειάστηκαμε να φτάσουμε στις εκλογές για να δοθεί η τελευταία αύξηση στο κατώτατο μισθό? Αυτά καλά είναι να ακούγονται προεκλογικά, αλλά μένουν από ό,τι καταλαβαίνετε προεκλογικά. Μπορούμε να φτάσουμε αν ορθοποδήσει πολύ πολύ καλά η οικονομία μας και έχει δυνατότητα. Γιατί να πάει και ο μισθός και 1500 και 1600 και παραπάνω, όπως γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά να έχουμε τις δυνατότητες, κύριε Παπαδάκη, να δίδονται. Άρα στάδιο στάδιο και με βάση πάνω τις δυνατότητες. Γιατί μιλάμε για αξιοπρεπείς μισθούς και για αξιοπρεπείς συντάξεις. Από τη μια, αλλά από την άλλη όμως, δεν είναι όμως ο μισθός. Διότι και τώρα δόθηκε αύξηση μισθού, αλλά το κόστος ζωής έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, και αυτό το λένε και οι έκθεση του ΑΣΑ, που η αύξηση αυτή ουσιαστικά έχει φαγωθεί από τις ανατιμήσεις και τις αναπροσαρμογές των βασικών ειδών, καταναλωτικών ειδών που υπάρχουν στην αγορά. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία. Μια μικρή αύξηση από τη μια, μεγάλες αύξησεις σε είδη πρώτης ανάγκης, στα καύσιμα, στην ενέργεια, στα καταναλωτικά αγαθά, με αποτέλεσμα η αύξηση αυτή ουσιαστικά να μην είναι πραγματική, να μην αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες του μισθωτού.
Κύριε Μπαρετάκη, είστε ένας άνθρωπος που τα ξέρει πάρα πολύ καλά, τα παίζει κυριολεκτικά στα δάχτυλα τα οικονομικά ζητήματα, και είδαμε και θα έχετε ακούσει και εσείς τον κόσμο με τον οποίο συναναστρέφεστε και στις επισκέψεις που κάνετε, να σας περιγράφει τα προβλήματα που τον απασχολούν αυτό το διάστημα και δυστυχώς για πολλά χρόνια πίσω. Δεν φαίνεται να έχει αλλάξει και πάρα πολύ η ζωή εμάς των απλών ανθρώπων, έτσι δεν είναι?
Ναι. Εντάξει, τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα της υγείας είναι σημαντικά. Οι κοινωνικές παροχές, από την άλλη, η ύπαιθρος που πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα τα θέματα των επενδύσεων, ειδικά στον πετρελαϊκό τομέα, τα φράγματα της περιοχής μας, η Μεσαρά κάτω που θέλει να γίνουν αυτές οι επενδύσεις στον πλατή ποταμό, για το φράγμα της Φανερογημένης, στο φράγμα της Πλακιώτισσας. Τα λέμε, έχουν μείνει πίσω. Υπάρχει αυτή η στασιμότητα. Το νέο αεροδρόμιο, το ρόλο που θα παίξει, να δούμε την περιοχή του Αρκαλοχωρίου και γενικότερα των περιοχών που έχουν πληγεί από το σεισμό, που υπάρχει μια στασιμότητα δύο χρόνια. Δεν έχουν προχωρήσει και δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι που να βλέπουμε στον ορίζοντα ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν να απεμπλακούν οι άνθρωποι. Από τι? Από μια γραφειοκρατία. Που εδώ μιλάμε για ένα έκτακτο γεγονός, κύριε Παπαδάκη. Και θα έπρεπε να έχει ενσκύψει περισσότερο η πολιτεία να δώσει λύσεις. Μπορούν να δώσουν. Δεν είναι κλέφτες οι άνθρωποι. Δεν είναι απατεώνες. Δηλαδή, τι θα φάνε, τα 10 ή τα 20 χιλιάρικα θα έχουν ανάγκη? Στο σπίτι τους θέλουν να πάνε. Δεν το έχουν καταλάβει. Δηλαδή, αυτό προσπαθούμε να περάσουμε. Και απορώ, δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση και οι υπουργοί πώς θα το καταλαβαίνουν. Δεν έχουν να κάνουν με απατεώνες. Με πονεμένους ανθρώπους είναι να κάνουν. Δηλαδή, εμένα πιάνει την καρδιά μου να πηγαίνω σε αυτά τα χωριά και βλέποντας χωριά που ήταν γεμάτα ζωή και τώρα δεν ξέρω αν θα φτιαχτούν ποτέ. Και εδώ καθόμαστε και βάζαμε γραφειοκρατικά εμπόδια και ακούσω τον παππού και τη γιαγιά να λέει ότι μου ζητήσανε παιδί μου χαρτιά και ξανά χαρτιά και πάλι χαρτιά και δεν ήταν εντάξει ο φάκελος και ξανά. Δεν είναι τώρα. Πρέπει να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Λέω ένα παράδειγμα, το πώς διοικεί το κράτος, κύριε Παπαδάκη, και πόσο καλύτερα θα ήταν αν απλοποιούσαμε τις διαδικασίες. Δεν φτάνει μόνο το ψηφιακό κράτος στο πιερακάκι. Δεν λύνει το πρόβλημα. πρέπει να υπάρχουν και οι διευκόλυνσεις σε δύο περιπτώσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις που πρέπει ο πολίτης πραγματικά να νιώθει ότι το κράτος είναι δίπλα του και όχι απέναντί του. Έτσι, η πολιτεία είμαστε εμείς. Εμείς την εκλέγουμε. Άρα εκεί πρέπει να δώσει λύσεις. Η υγεία. Η υγεία, το οποίο υπάρχει αυτή μεγάλη, το μεγάλο πρόβλημα των αναμονών στα χειρουργεία. Έχω πάει στα δύο νοσοκομεία, θα δω και τη διοίκηση του Παγνή τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει πρόβλημα και με τους γιατρούς και με ειδικότητες οι οποίες δεν έχονται και με ελλείψεις στο προσωπικό. Το προσωπικό, το οργανογράμματα τα οποία είναι παλαιά και μπορεί να δείχνουν στα χαρτιά ότι είναι λίγες ελλείψεις, αλλά οι πραγματικές ανάγκες ξεπερνούν, που σημαίνει νέα οργανογράμματα για να δούμε τις πραγματικές ανάγκες ελλείψεων στα νοσοκομεία. Βεβαίως τους απασχολεί πολύ το θέμα της ακρίβειας, γιατί δεν αναλαμβάνονται μέτρα, γιατί δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες αποτελεσματικά. Είναι το θέμα της χρηματοδότησης για την απόκτηση στέγης. Είναι πολλά, είναι τα κόκκινα δάνεια και δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι συστηματικά δεν πληρώνουν. Αυτοί βεβαίως κανείς δεν τους στηρίζει, εκεί είμαστε ξεκάθαροι. Μιλάμε για ανθρώπους που βρέθηκαν λόγω της οικονομικής δίνης με αλλαγή των οικονομικά δεδομένα, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να καταβάλουν κάποιες δόσεις και να έχουν εγκλωβιστεί. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί. Και μάλιστα από τη στιγμή που έχουν τα ξένα φαντ και για κομμάτι ψωμί παίρνουν την περιουσία, θα πρέπει να έχουν ένα αντίλογο, να υπάρχει αντιπρόταση που λέμε και εμείς, για να μπορέσουν να μην χαθεί η περιουσία τους.
Mm-hmm. Γιατί να επιλέξει, κύριε Βαρυτάκη, ο κόσμος το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ που, όπως το θυμόμαστε όλοι, είχε κυβερνήσει για πολλά χρόνια την χώρα, είχε ωφελήσει σε πολλά πράγματα την χώρα, αλλά τελικά ο ελληνικός λαός επέλεξε να το βάλει, θα λέγαμε, για λίγα χρόνια στο περιθώριο. Τώρα γίνεται ένα νέο ξεκίνημα και από την προηγούμενη αρχηγό και από τον κύριο Πανδρέου και από την κυρία Γεννηματά, την αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, και από τον Νίκο Ανδρουλάκη αυτό το διάστημα. Τι είναι εκείνο το μήνυμα που θέλετε εσείς να στείλετε, γιατί να έρθει να επιστρέψει ο κόσμος?
Το ΠΑΣΟΚ έχει ωφελήσει την ελληνική κοινωνία και η ελληνική κοινωνία το ξέρει. Έχει ανατάξει, θα έλεγα, τους Έλληνες πολίτες, την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα μέτρα, με επενδύσεις στην υγεία, τα βλέπουμε κάθε μέρα, με κοινωνικό κράτος, κοινωνικές δομές. Να αναφερθούμε στα ΚΑΠΗ, να αναφερθούμε στους κοινωνικούς σταθμούς, στους παιδικούς σταθμούς που μπορούσε η κάθε μητέρα να αφήνει το παιδί της, να αναφερθούμε στη μεσαία τάξη που δημιουργήθηκε επί ΠΑΣΟΚ, να πούμε στις παροχές και όλα αυτά που δόθηκαν τότε, όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και στα χρόνια δύσκολα. Όπως ήταν το 2011, το ΠΑΣΟΚ έκαμε τον νόμο για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία με δυσκολίες. Έκαμε τη διάβια ότι πρέπει ο κάθε πολίτης να ξέρει τι γίνεται και πού πάνε τα λεφτά του, τα λεφτά των πολιτών. Έκανε τις ανεξάρτητες ασχές, έτσι ώστε, όπως είναι ο συνηγός του πολίτη, και άλλες ασχές για να βρίχουν οι πολίτες ένα δίκιο, όταν η πολιτεία και το κράτος και οι διοικούντες δεν τους αντιλαμβάνονται. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Βεβαίως κριθήκαμε σε μια περίοδο που πάρα πολύ δύσκολη. Η κυβέρνηση Καραμαλή είχε οδηγήσει τη χώρα στη χρεοκοπία. Αυτό έχει αποδειχθεί, δεν χρειάζεται να το ξαναλέμε τώρα. Με μεγάλα ελλείμματα η χώρα δεν ήταν τα πράγματα όπως περίμενε και ο Γιώργος Παπανδρέου τότε. Ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ, κλήθηκαν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Εδώ δέχτηκε ένα ομαδικό πόλεμο ότι αυτοί θα τα έκαναν και ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Το ΠΑΣΟΚ πήρε μια ιστορική ευθύνη πάνω του για να μην καταστραφεί η χώρα, διότι θα φτάναμε σε κατάσταση να μην υπάρχει ούτε ψωμί που λέμε, ή με δελτίο ή με κουπόνια να δινόταν. Υπάρχουν κάποια μέτρα με την ελπίδα ότι θα στηριζόταν τα μέτρα αυτά και από τους υπόλοιπους για να μπορέσουμε να πάμε την επόμενη μέρα. Έγινε και σε άλλες χώρες, δεν ήταν μόνο η Ελλάδα. Δυστυχώς όλοι τα θεωρούσαν όμορφα, ότι δεν μπορούσε να γίνει έτσι. Κύριος Σαμαράς έκανε τα ζάπια, τα προγράμματα αυτά. Ο δε κύριος Τσίπρας έλεγε για τα ούλια, ότι θα χορεύουν οι αγορές, έλεγε για ένα νόμο, ένα άρθρο. Μάλιστα τώρα έβγαλε ένα νέο, ότι θα κάνει τώρα ένα νόμο, τρία άρθρα, να αλλάξει τα δεδομένα. Το είδα προχθές. Τα είδαμε στην πορεία. Το ΠΑΣΟΚ ήταν το μόνο κόμμα που δυστυχώς πλήρωσε όλη αυτή την ενορχιστρωμένα, θα έλεγα, διότι δόθηκαν λόγια. Και ερχόμαστε τώρα και λέμε, όλοι αυτοί που υποσχέθηκαν, αυτά που υποσχέθηκαν, που υποτίθεται το ΠΑΣΟΚ δεν τα έκανε καλά, αυτά που είχε πει τότε. Τι έκαναν? Έδωσαν λύσεις. Και ο κ. Σαμαράς που έγραψε μνημόνιο, και ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε μνημόνιο. Ο κύριος Τσίπρας έφερε το χειρότερο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό όλων των εποχών με τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα αχρίαστο δημοψήφισμα που είπε στον ελληνικό λαό άλλα και την επόμενη πρωί άλλα έκανε. Χάσαμε διαπραγματευτική ισχύ η χώρα με έναν υπουργό, τον κύριο Βαρουχάκη, σήμερα αρχηγό του Μέρα 25, ο οποίος έλεγε νομίσματα να κάνει να, αυτά διάφορα πράγματα τα οποία τα λένε και σήμερα και δεν έχουν καμία σχέση, καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αυτά λοιπόν πήγαν και τη χώρα πίσω και καθυστερήσαμε να βγούμε από τα μνημόνια και όλα και όλα αυτά που θα μπορούσαμε να είχαμε ανατάξει πολύ πιο νωρίς αν από τα αξιώσεις πολιτικές δυνάμεις συνέδραμαν σε ένα κοινό στόχο να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα και περισσότερο το πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Βεβαίως το Πασόκ τιμωρήθηκε, ανέλαβε την ιστορική αυτή ευθύνη για να μην διαλύσει η χώρα. Οι πολιτικές δυνάμεις που έλεγαν τα διαφορετικά είδαμε τι έκαναν, είδαμε τι προσέφεραν και ερχόμαστε σήμερα και ζητάμε την ενίσχυσή μας. Το ξεκίνησε η Φόφη γεννηματά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ένα νέος άνθρωπος και μάλιστα από εδώ στην τοπίτη μας, με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα απευθυνόμαστε με ειλικρίνεια. Ως πατριωτικό κόμμα που ήμασταν και είμαστε το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει να προσφέρει. Εάν αύριο το ΠΑΣΟΚ ισχυροποιηθεί, να ξέρει ο πολίτης ότι θα δει κάτι καλύτερο για τον τόπο του, είτε ατομικά, είτε οικογενειακά, είτε η κοινωνία στο σύνολό της. Εμείς με αυτή την πρότασή μας ερχόμαστε, ζητάμε την ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ όσο πιο δυνατό είναι, όσο πιο πολύ ενισχυθεί. Η πρόταση δικιά μας είναι μια αξιόπιστη πρόταση με βάση τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα της χώρας που μπορούμε να βοηθήσουμε κυρίως την κοινωνία, την οικονομία, αλλά και την επιχειρηματικότητα.
Σχετικά με το θέμα των συνεργασιών την επόμενη μέρα, δηλαδή της 22ης πλέον του Μάη, που θα έχουμε ένα αποτέλεσμα, πώς το βλέπετε εσείς? Γιατί σήμερα γράφονται διάφορα σε εφημερίδες ότι κάποιοι ήρθαν πιο κοντά από τους αρχηγούς κτλ, κάποιοι απομακρύνθηκαν, και εσείς που το ζείτε από μέσα το πράγμα και ο κόσμος, η άποψη δηλαδή του κόσμου, φαντάζομαι ότι θα σας λένε να τα βρούνε, να μην τα βρούνε.
Και ένα σχόλιο να κάνω χθες με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε με τις υποκλοπές σε μεγάλη μηχανία, μην ξέροντας τι να πει, έλεγε λάθος και ξανά λάθος και συγγνώμη και δεν έπρεπε και δεν κινδυνεύει η χώρα από τον Ανδρουλάκη και κακώς τον παρακολουθούσαμε. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι σημαντικό πολιτικό γεγονός. Υπάρχουν και ποινικές ευθύνες εδώ, οι οποίες δεν ήταν μόνο με την απόλυση οι πολιτικές ευθύνες του Δημητριάδη και του διοικητή της ΑΕΠ. Υπάρχουν σημαντικές ευθύνες που αγγίζουν τον Πρωθυπουργό, διότι ο Πρωθυπουργός προείσταται της υπηρεσίας αυτής και δεν μπορεί να παρακολουθείται ένας πολιτικός αρχηγός. Και δεν είναι να λέμε μόνο ήταν ένα λάθος και πάμε παρακάτω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή. Κοιτάξτε να δείτε τώρα η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, κύριε Παπαδάκη, θα εξαρτηθεί και από τα ποσοστά που θα δώσουν οι πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα αυτόνομο λόγο. Έχει μια αυτόνομη πορεία. Άρα έχει το δικό του πρόγραμμα. Όσο πιο ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ, τόσο πιο πολύ θα έχει την ισχύ την επόμενη μέρα να διαπραγματευτεί. Εμείς είμαστε εδώ, πού όμως, για συνεργασία. Πάνω σε ένα πρόγραμμα, πάνω σε προγραμματικές συγκλήσεις, πάνω σε συγκεκριμένες θέσεις. Πάνω εκεί, γι' αυτό δεν λέμε, δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι καρέκλες, ούτε τα πρόσωπα. Εκεί στα προγράμματα πάνω, αν μπορούμε να βρεθούμε συνεργασία, αν μπορούμε να μιλήσουμε και πώς. Κύριε Παπαδάκη, αν έχουμε ένα ενισχυμένο διψήφιο ποσοστό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν πάει καλά στις εκλογές, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να μπούμε σε οποιαδήποτε κατάσταση τις επόμενες ημέρες. Άρα οι εκλογές 21 Μαΐου που θα πρέπει όλοι οι πολίτες και ειδικά οι νέοι να συμμετέχουν, να πάνε. Εγώ αυτό μεταφέρω. Όλες σε επαφέ να συμμετέχουν
έτσι
όλοι.
Κι αλλιώς
η αποχή δεν ευνοεί κανέναν. Ναι. Και θα πρέπει να πάμε όλοι μαζί να συμμετέχουμε στις εκλογές, να ενδυναμώσουμε με την ψήφο μας το πολιτικό σύστημα. Και η επόμενη μέρα πιστεύω θα είναι καλύτερη ημέρα για όλους μας, με ένα ΠΑΣΟΚ ενισχυμένο που θα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί το πρόγραμμά του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι εφόσον πάρει η διευνητική εντολή θα την αξιοποιήσει εις το έπακρον όπως ορίζει το Σύνταγμα, και εδώ είμαστε να δούμε με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα και με βάση τις θέσεις μας πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Έτσι αλλιώς βρισκόμαστε 10 μέρες πριν την τελική αναμέτρηση που θα βρεθούμε στην μεγάλη σκέψη, ας πούμε, τι θα κάνουμε, γιατί όλοι μας θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Η ψήφος είναι δύναμη, έτσι.
Η ψήφος είναι δύναμη του πολίτη. Εγώ το λέω, δεν έχει σημασία κύριε Παπαδάκη, που ψηφίζει ο καθένας, να πάει να ψηφίσει όμως. Γιατί δίνει με αυτό δίνει τη δύναμή του, να πάει να ψηφίσει. Και ξέρετε, τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Ούτε μπλε είναι, ούτε πράσινο, ούτε κόκκινο, ούτε ροζ.
Ανοίτε.
Τα προβλήματα εδώ τα αντιμετωπίζει ο κάθε πολίτης. Μπορούμε στην επόμενη μέρα σε κάθε πρόβλημα, και εγώ δεσμεύομαι, αν έχω μια σωστή θέση, ένα λύση σε ένα πρόβλημα εδώ για τον τόπο μου, θα το στηρίξω. Δεν είμαστε στις εποχές που ήταν, ξέρετε, όχι γιατί αυτό το τόπο είναι πράσινος ή αυτό είναι μπλε. Εδώ πλέον μιλάμε για καθημερινά θέματα των αγροτών, των πολιτών, των επιχειρήσεων που θα πρέπει να είμαστε κοντά. Και όταν έχουμε σωστές επιλογές πρέπει να τις στηρίζουμε. Και να αναφερθώ, ας πούμε, εδώ για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, που αυτός που την πρότεινε πρέπει να το βάλουμε και βραβείο. Με συγχωρείς κύριε Σταϊκούρα, αλλά εδώ δεν έχεις προβλήματα, εδώ δημιούργησες προβλήματα και όλες τις επιχειρήσεις. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιου είδους πολιτικές. Εδώ χρειαζόμαστε που να λύνουν τα προβλήματα. Μια ρύθμιση που να ανταποκρίνεται και να πάνε επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τα χρέη τους, να δούμε αν μπορούν να πάνε παρακάτω. Όχι αυτό το πράγμα που έχουμε σήμερα, και δεν μπαίνει το 98% των επιχειρήσεων, είναι εκτός ρύθμισης. Μην την κάνεις, δεν χρειάζεται. Να τα λέμε τα πράγματα έτσι καθαρά και σαράτα.
Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε σιγά σιγά, να υπενθυμίσουμε ότι την Δευτέρα θα είναι η ομιλία σας στο ξενοδοχείο Ατλαντής.
Ναι.
Και με αφορμή αυτό, βεβαίως θα σας ρωτήσω τι θα έχετε να πείτε στον κόσμο που θα έρθει εκεί, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν πολλοί φίλοι για να σας ακούσουν. Αν αυτό που γίνεται τώρα, θέλω να πω, με τις συγκεντρώσεις σε μικρές παρέες, σε μικρούς χώρους, έχει να κάνει και με την αλλαγή στον πολιτικό πολιτισμό μας, ας πούμε.
Βέβαια. Βέβαια, και
δηλαδή,
κάνει...
βλέπουμε την πλαστικούρα, τη σημαία και τις ντουλούδες.
Είναι πιο ωραία τώρα.
Πάρα πολύ ωραία.
Τώρα, εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί γίνεται μια επικοινωνία. Ξεφύγαμε από τις πλατείες που γεμίζανε οι τείχοι, τα σήματα κυκλοφορίας παντού, πλαστικούρα, χαρτούρα, ρύπανση, πανό παντού, τα οποία κρεμόταν μήνες στη συνέχεια μέχρι να τα πάρει ο αέρας. Αυτό δείχνει μια αλλαγή επίπεδου, και σιγά σιγά θα δείτε ότι θα αλλάξει ακόμα προς το καλύτερο. Εγώ έχω συμπέσει σε περιοδία μου με ανθυποψήφιους μου από άλλα κόμματα. Και μάλιστα χαιρετηθήκαμε και συνεχίσαμε, και ο καθένας να πει να επικοινωνήσει το πρόγραμμά και τις ιδέες. Αυτό είναι πολύ καλό. Και είναι πολύ καλό ότι μέσα σε ελεγχόμενο χώρο γίνονται σήμερα οι όποιες ομιλίες. Να έρθουν οι φίλοι που πιστεύουν, είτε στον υποψήφιο βουλευτή είτε στον αρχηγό, να ακούσουν τις ιδέες χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Αυτό δείχνει πολιτικό πολιτισμό, όπως είπατε. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της επικοινωνίας μέσα από τα ραδιόφωνα, για να μπορέσουν να ακουστεί η φωνή μας ή η παρουσία μας σε όλους τους πολίτες και να κρίνουν οι πολίτες. Γιατί ότι παλιά ήταν, ξέρεις, άμα γεμίσαμε την πλατεία, πήραμε τις εκλογές. Τώρα δεν είναι. Τώρα έχουμε θέματα ουσίας, και εκεί θα στοχεύει και η ομιλία μου, γιατί το είπατε, και σε κεντρικό πολιτικό, αυτά που πιστεύει το ΠΑΣΟΚ να τα επικοινωνήσουμε, από τη μια, αλλά και σε τοπικά θέματα και προβλήματα που πρέπει να αναδεικνύουμε, διότι είμαστε και υποψήφιοι βουλευτές που ζητάμε την ψήφο για τα προβλήματα ενός νομού που υπάρχουν και στην κοινωνία και, και στην οικονομία, αλλά και σε υποδομές. Εκεί θα είναι στοχευμένη η ομιλία, θα είναι οι φίλοι, οι ψηφοφόροι μου, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, και όχι μόνο, που θα έρθουν και πιστεύουν με την παρουσία τους να με τιμήσουν και να ακούσουμε, να μιλήσουν, να ανταλλάξουμε τις απόψεις. Αυτό απαιτεί η δημοκρατία μας, κύριε Παπαδάκη, και είναι ένα όμορφο, βέβαια, και κουραστικό, να το πούμε αυτό, ότι πρέπει να γυρίσουμε όλο τον ομό, να πάμε παντού. Το καλό όμως
είναι... Αλλά σας αποζημιώνουν οι πολίτες, με αυτή τη ζεστασιά, στο χαιρετισμό.
Μας ακούνε οι πολίτες. Θα κάτσουμε σε καφενεία των χωριών ότι του Ηρακλείου, θα πιούμε μια ρακή, θα πούμε την άποψή μας, θα ακουστεί διαφορετική άποψη, θα πούμε τη δικιά μας άποψη και θα πάμε παρακάτω. Αυτό τώρα πλέον δεν θα ακούσετε τις κάποιες άσχημες εικόνες του παρελθόντος, αυτά έχουν περάσει. Αυτές οι εμπειρίες έχουν κάνει πιο σωστά σκεπτόμενους τους πολίτες, που περιμένουν.
Βεβαίως.
Και περιμένουν από εμάς. Και ξέρετε, αυτό που ακούμε είναι, μετά τις εκλογές μην μας ξεχάσετε.
Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη
και υπόθεση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο για εμάς που θα, όποιοι εκλεγούν, ότι την επόμενη μέρα θα πρέπει να είμαστε πάλι και στα καφενεία και στους πολίτες να τους ακούμε. Από εκείνη η δύναμή μας, αυτοί μας λένε τα προβλήματα και εμείς πρέπει να τα πάμε εκεί που πρέπει να τα αναδεικνύουμε και να επιληθούν όσα μπορούν να επιληθούν.
Και βεβαίως να πούμε ότι την τελευταία ημέρα που επιτρέπονται οι ομιλίες θα είναι εδώ ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο. Ερχόμενη Παρασκευή, όχι αυτή, που, όχι αύριο μετά, την επόμενη εβδομάδα.
Σάββατο θα είναι στα Χανιά και την Παρασκευή
19
του Μάη θα είναι εδώ στο Ηράκλειο, στον τόπο καταγωγής του. Το επέξε τιμητικά, είναι και υποψήφιος εδώ στο ψηφοδέλτιο. Οπότε εκεί θα κλείσει η προεκλογική περίοδος με την ομιλία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του συντοπίτη μας και υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου, του Νίκου Δαδουλάκη.
Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για άλλη μια φορά που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του σταθμού σας με τους πολίτες, να τα πούμε μαζί. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, η επικοινωνία που γίνεται μέσα από ένα ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση.
Πάντα. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι.
Και εγώ ευχαριστώ.